Ignacio Iglesias Villanueva, que leva 7 anos, 7 temporadas arbitrando na primeira división do fútbol e que hoxe visita o colexio Os Casais de Maniños. Como árbitro, cal é a tua opinión sobre esas noticias que apuntan a utilización, a posibilidade de utilización de novas tecnologías como o GPS para, por exemplo, dirimir as foras de xogo, todas as cuestións? Que opinión tedes desde o punto de vista dos árbitros?
Bueno, os árbitros estamos abertos ás novas tecnoloxías. De feito, xa se está empregando a tecnoloxía en línea de gol en todos os partidos de Champions, na liga inglesa, e seguramente chegará á liga española, porque é unha tecnoloxía que aporta sobre todo inmediatez. Máis alá deso, pois estáse facendo agora experimentos no Mundialito de Xapón sobre a posibilidad de empregar o Video Assistant Referee, que é para empregar a tecnoloxía en outro tipo de xogadas. O que saia de aí, pois veremos a ver o que pasa, se instala definitivamente ou non. Odito, estamos abertos a todo eso. O que pasa que o que non se pode perder é pois a filosofía do fútbol, que é un xogo dinámico, un xogo rápido, que, por exemplo, non se pode comparar co que sucede no fútbol americano.
Por exemplo, a utilización xa experimentada do famoso pinganillo millora a comunicación do árbitro cos xuíces de línea.
Foi e sigue sendo unha ferramenta a día de hoxe fundamental. Primeiro empezamos con aquelas bandeiras que levaban os asistentes, e os árbitros levábamos un receptor, que xa era un avance, porque cando o asistente quería comunicar algo, pois sabíamos que pasaba algo, pero agora temos a posibilidade de falar. Eso nos dá un plus para resolver rápidamente xogadas que antes pois había que acercarse ben ao asistente ou intuir o que puidera ter sucedido. Unha ferramenta a día de hoxe fundamental e moi moi cómoda.
Cambiando un pouco de tema, falando da túa visita hoxe ao colexio Os Casais de Maniños, que tipo de preguntas che fan os nenos e nenas en actos como este, en visitas a colexios?
Bueno, os nenos lles impresiona moito que unha persona que está diante deles nese momento comparta un espacio de traballo con xente tan famosa como os xogadores de primeira división, ¿no? Preguntan moito por eles. Eu, pola contra, trato de falar do meu, non? De arbitraxe, de decisións, de erros, de hábitos saludables para eles, da importancia de facer deporte, da miña experiencia, e de mostrarles a arbitraxe de outra forma, non? Porque eles normalmente teñen unha percepción do que é un árbitro bastante negativa. Eu trato de enseñarles que somos persoas normales, que lógicamente nos equivocamos, pero tamén, bueno, quero que eles pues tamén fagan preguntas e estean eles a gusto, e trato de responder a todo o que podo.
E cal é a maior dificultade a hora de dirimir un partido, pois eso, con máximas estrelas do fútbol, con contratos supermillonarios? Cal é a maior dificultade a hora de pitar un partido desas características?
Bueno, a dificultade sempre é acertar. Eso é o noso máximo objetivo sempre en cada partido. O feito de que sexan, bueno, pues moi famosos, moi importantes, pues eso é o de menos, porque cando estás no campo son 11 persoas contra 11 persoas, é un partido de fútbol. O que sí é importante hoxendía na arbitraxe é a comunicación no campo, o saber xestionar e dirimir situacións, e sobre todo identificar cales son as cousas importantes, non? Deixar de lado pues, aqueles elementos distractores que podan influir de alguna forma na toma de decisións, que é o máis importante na arbitraxe.
O árbitro recibía antes moitos máis insultos que agora?
Non sei, penso que a xente cada vez está máis posta en reglamento, coñece máis. Os árbitros estamos tratando de, pues, con estas visitas, por exemplo, de abrirnos un pouco a xente que coñeza o noso punto de vista. O que soe suceder é que casi sempre nos reclaman para falar de erros, non? Se nos trasladamos a calquera traballo, se unha persoa a chaman solamente para pedirlle explicacións polos erros, para por que nos equivocamos, por que fallamos, pois ao final o que acaba se non falando, non? Pero o que queremos é, abrirnos á sociedade, que a xente nos coñeza, e penso que estas visitas aos colexios son moi boas.
E para ti esta visita ao colexio Os Casais de Maniños é especial porque ti diche clase aquí durante un mes, non?
Sí, fai 3 anos, eu, bueno, son profe, son interino e estiven aquí facendo no seu día unha sustitución. E bueno, pois doblemente satisfactorio volver a un sitio onde xa estiveches, porque ademais aquí me trataron fenomenal. E por outra parte, pois o feito de estar cos nenos, que bueno, pois a min encántame.
Moitas grazas.
Graciñas.